Europa Liberă în direct.
La microfon
Ilana Giurchescu
și Iosif Claimedeșan în această ediție.
Opoziția și societatea civilă critică propunerile Partidului Social Democrat privind modul de organizare și programarea alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale de anul viitor.
Analiști români și străini despre consecințele unui posibil derapaj inflaționist în România.
Topul 2003 al celor mai bogați dintre români. Pe primele trei locuri, Iosif Constantin Drăgan și Ion Țiriac.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică va trimite o echipă de experți în localitatea transnistreană Râbnița pentru a măsura nivelul radioactivității din incinta unei uzine metalurgice.
Două noi explozii în Irak, soldate cu 3 morți și cel puțin 9 răniți. Comandantul american din Irak a declarat că forțele sale sunt gata să folosească metode mai dure pentru înfrângerea insurgenților.
Liderul Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a criticat dur propunerile făcute ieri seară de premierul Adrian Năstase referitoare la desfășurarea alegerilor de anul viitor. Stolojan a venit cu propriile sale propuneri de schimbări electorale în numele alianței PNL-PD. Petru Ionescu relatează.
Liderul Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a declarat azi că respinge propunerile PSD privitoare la alegerile de anul viitor, deoarece acestea au fost făcute, spune domnia sa, în conformitate cu interesele Partidului de Guvernământ și fără o consultare prealabilă cu celelalte partide parlamentare. Teodor Stolojan.
PSD-ul nu a dorit să intre într-un dialog deschis cu celelalte partide parlamentare, să dea curs unei propuneri de comisii așa cum s-a lucrat la Constituție pentru a pregăti din timp și temeinic legile electorale, a aruncat pe masă o serie de propuneri, ținând seama de interesele electorale de moment ale PSD-ului. Este necesar ca în cel mai scurt timp Comisia Specială pentru Revizuirea Legislației Electorale să-și înceapă activitatea.
Stolojan crede că se impune formarea cât mai grabnică a unei comisii pentru elaborarea modificărilor la legislația electorală, în așa fel ca populația României să aibă timpul necesar pentru informarea corectă asupra noilor prevederi. Deși liberalii sunt de acord cu desfășurarea simultană a scrutinului parlamentar cu cel prezidențial, Stolojan a declarat că liberalii resping data propusă de PSD pentru primul tur al acestor alegeri. Teodor Stolojan.
Nu suntem sub nicio formă de acord cu ziua propusă pentru desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, deoarece în cazul cel mai probabil al unui tur 2 pentru desemnarea președintelui, acest tur 2 al alegerilor va cădea în a doua zi după Sfintele Sărbători de Crăciun. De aceea, noi dorim ca această dată să fie 5 decembrie 2004.
În replică, Partidul Social Democrat a anunțat că turul 2 ar putea avea loc la numai o săptămână după data de 12 decembrie. În ceea ce privește alegerile locale, liberalii resping propunerea PSD de a se organiza numai un tur de scrutin pentru alegerea primarilor, considerând că este din nou vorba de favorizarea candidaților partidului aflat la guvernare. Pe de altă parte, liberalii susțin introducerea sistemului de vot uninominal mixt atât la Senat cât și la Camera Deputaților. De asemenea, PNL nu dorește reducerea duratei campaniei electorale la numai 30 de zile, susținând să se rămână tot la durata de 45 de zile. Teodor Stolojan.
Partidul Național este total împotriva reducerii campaniei electorale la 30 de zile, deoarece nu credem că este oportun și benefic pentru democrația românească să îngustăm dreptul de exprimare al partidelor politice, mai ales al celor din opoziție. Această propunere favorizează în mod direct PSD-ul, care a transformat statul în partid și bugetul public al țării în buget de campanie electorală al PSD-ului.
Liderul liberal a ținut să precizeze că face toate aceste aprecieri și în numele alianței PNL-PD, în cadrul căreia se vor stabili toate propunerile ce vor fi susținute în Comisia Comună Parlamentară pentru Modificarea Legislației Electorale. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Nu numai partidele din opoziție critică demersul de ieri seară al premierului Năstase, în chestiuni privind legislația electorală și calendarul scrutinilor din 2004, ci și societatea civilă. Sabina Fatil a întrebat pe Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, de ce majoritatea parlamentarilor privesc cu rezervă introducerea votului uninominal. Cristian Pârvulescu.
Votul iluminat presupune foarte multe necunoscute în momentul de față. În primul rând, elaborarea legislației. Pe de altă parte, desenarea circumscripțiilor unui nominal. Instituția care va fi abilitată cu acest lucru, pentru că dacă guvernul va fi cel care va desena circumscripțiile unui nominale, ar putea o face în favoarea partidului de guvernământ. Dacă autoritatea electorală permanent ar face acest lucru, ar exista bănuiala că o face sub influența guvernului. Ar fi nevoie, deci, ca instituția care va desena circumscripțiile uninominale să fie una absolut independentă deasupra oricărei bănuieli. Nu este cazul în momentul de față. Pe de altă parte, tipul de campanie electorală pe care presupune votul uninominal este unul nou. Parlamentarii nu știu dacă vor face sau nu față unei asemenea tip de sfidare. Este vorba, pe de altă parte, de camera la care se va impune votul uninominal. Varianta PSD vorbește de o singură cameră, Senat, deși nu există nicio condiție constituțională care să justifice o asemenea departajare între Senat și Camera Deputaților.
Domnule Pârvulescu, în legătură cu propunerea aceasta de alegerea primarului din primul tur de scrutin, cât de viabilă este ea pentru o țară în care democrația nu e încă bine consolidată?
Un asemenea tip de scrutin avantajează evident partidele mari, în cazul nostru PSD-ul, care va obține, a spus sondajele în momentul de față, nu știm cum va evolua situația până în iunie 2004, dar ar obține majoritatea relativă a locurilor, însă coalițiile care s-ar realiza în turul al doilea ar putea să-i minimizeze șansele. Un asemenea tip de scrutin ar avantaja în general partidele importante din acea regiune, PSD-ul, spre exemplu, sau regiunile dominate de UDMR și cu o populație maghiară importantă. Ar fi vorba despre UDMR. Celelalte partide ar avea șanse mult mai mici sau ar fi obligate să se coalizeze din primul tur, ceea ce este destul de dificil în România și nu doar în România. De aceea cred că sistemul în două tururi, așa cum se folosește în momentul de față, oferă o majoritate suficientă și legitimă primarilor și nu sistemul cu un singur tur, cum este propus de PSD.
Care ar fi primele consecințe în cazul în care se va folosi totuși acest sistem?
Dacă s-ar folosi sistemul într-un singur tur, atunci PSD-ul ar domina cu siguranță, cel puțin așa cum a dat-o sondajul în momentul de față, administrația locală. Iar dacă PSD-ul va deveni sau se va consolida ca partid hegemonic la nivel local, atunci democrația românească va fi foarte șubredă.
Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro Democrație. Colegul nostru Dan Răspop a ieșit din nou cu reportofonul prin București pentru a culege opiniile omului de pe stradă despre schimbările electorale propuse de partidul de guvernământ.
Sunteți de acord cu propunerile de modificare a legilor electorale ale PSD-ului?
Cu votul uninominal, reducerea numărului de parlamentari? Da. Reducerea numărului de parlamentari o să ne coste mai puțin. Și votul uninominal, fiindcă e mai bine să voteze o persoană decât un partid.
Dar cu reducerea numărului de zile din campania electorală de la 45 la 30, sunteți de acord?
Și da și nu. Da, că ne-ar costa mai puțin tot așa, dar nu, fiindcă nu se face o campanie ca lumea. În campania electorală mai mult ce vezi la televizor, că în rest, cel puțin în București, n-am prea văzut să afli de undeva ceva. Și mai ales despre persoanele care ți le propune partidul respectiv, eventual doar să te duci la sediul partidului sau să cauți pe unde sunt zediile partidelor.
Alegerea primarului dintr-un singur tur de scrutin, sunteți de acord cu propunerea asta?
Tot așa e, și da și nu. Ar fi bine tot din cauza banilor. Fiind bani puțini, deci e bine să-i gospodărești bine. Nu pentru faptul că nu prea vine lumea la vot și atunci dacă cine știe să-și facă o campanie, să-și aducă oamenii la vot, nu contează prin ce mijloace, ăla câștigă.
Sunteți de acord cu introducerea votului uninominal la Senat?
Nu prea sunt în temă cu politica, dar totuși ar fi bine.
Cu alegerea primarului într-un singur tur de scrutin, sunteți de acord?
Depinde de vot, să zic așa, și opțiunea politică. Deci depinde de partid. În rest, nu văd să iasă din primul vot.
Sunteți de acord cu introducerea votului uninominal la Senat?
Da, orașa tot trebuie să votăm. Sunt de acord.
Dar cu alegerea primarului dintr-un singur tur de scrutin, sunteți de acord?
Nu. Păi nu sunt de acord, fiindcă problema e că dacă dintr-un singur tur, iese divergență. Așa că oamenii să fie de acord să voteze a doua oară. Ori e bine, ori e rău.
Sunteți de acord cu introducerea votului uninominal la Senat?
Nu numai la Senat, parțial și la Camera Deputaților, în așa fel încât să fie reprezentate toate categoriile, și cele numite de partide și cele dorite de populație.
Cu propunerea PSD de reducerea numărului de zile din campania electorală sunteți de acord?
Nu, ca să poată ajunge și în ultimele cătune adevărul și despre guvernanți și despre cei din opoziție.
Sunteți de acord cu alegerea primarului dintr-un singur tur de scrutin?
Nu, pentru că opțiunea se definește mai bine atunci când poți alege din mai puțin.
Institutul de Statistică a anunțat astăzi că rata inflației în luna octombrie a fost de 1,5%, în scădere față de luna septembrie, când s-a înregistrat nivelul maxim pentru acest an de 2,1%, dar peste rata medie lunară din ultimele 6 luni. Indicele prețurilor din luna octombrie a fost stimulat în special de creșterea cu 3,9% a prețurilor în sectorul serviciilor, în timp ce creșterea prețurilor mărfurilor alimentare și nealimentare a fost sub rata lunară a inflației, respectiv în jurul valorii de 1%. În aceste condiții, rata inflației din acest an a ajuns la 11,2%. De aceea, Radu Stănescu l-a întrebat pe analistul economic Constantin Rudnitski, redactor șef adjunct la revista Capital, dacă există posibilitatea ca rata de creștere a prețurilor pe care și-a propus-o guvernul pentru acest an de 14% să fie totuși depășită.
Cred că există acest risc de a fi depășită țita de inflație pentru anul acesta. Există acest risc atât mai mult cu cât... După cum se știe, tradițional, în lunile de iarnă, inflația crește. Cauzele sunt deja cunoscute, e vorba de presiunea importurilor energetice, cum se numesc ele, adică a importurilor care fac ca factura energetică să crească și a importurilor care fac ca sistemul energetic să funcționeze. Am avut creșteri ale tarifelui la energie electrică, am avut creșteri ale prețului gazelor naturale. Iată, toate acestea se văd în prima instanță în luna, inflația din luna care a trecut și se vor vedea probabil și în lunile următoare. Dincolo însă de cifre, care, hai să spunem, sunt oficiale și care sunt bune în relațiile cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar, în raportările internaționale pe care România le face, deci dincolo de aceste cifre este important altceva, cred, în acest moment. Cred că s-a creat deja o imagine paralelă a populației asupra altei inflații. Când vorbesc despre imagine paralelă, mă gândesc la faptul că foarte puțini oameni mai cred în cifra inflației oficială, deci cea publicată de Institutul de Statistică, pentru că această cifră nu prea se sincronizează cu ceea ce simte în propriul buzunar. Dincolo de faptul că aceasta este o percepție a populației, există și tot mai mulți specialiști care afirmă că cifra inflației nu este cea reală.
Analistul economic Constantin Rudnitski. Radu Stănescu a stat de vorbă pe această temă și cu Joan Howie, expertă a diviziei de analiză a revistei The Economist pentru problemele economice ale României, despre consecințele unui posibil derapaj inflaționist în România.
Pe termen scurt, consecința ar fi că va fi extrem de dificil pentru guvern să atingă ținta de inflație anuală de 14%, deoarece pentru a o atinge ar trebui să se înregistreze o inflație medie lunară de 1,2-1,5%, atât în noiembrie cât și în decembrie. Iar istoria lunilor noiembrie și decembrie indică o inflație medie de 2,8% pentru noiembrie și de 2,2% în decembrie în ultimii 5 ani. Chiar dacă vor reuși să reducă substanțial inflația, nu pare realist că vor reuși să-și realizeze obiectivul de 14%, ci vom avea în cele din urmă o inflație anuală de aproximativ 14,5-14,6%. Acest lucru va face și mai dificil obiectivul pentru 2004 de 10% inflație sau sub 10%, care este ținta oficială, pe care oricum o priveam cu scepticism.
Joan Howie, analistă la Economist Intelligence Unit, răspunzând unei întrebări puse de Radu Stănescu. Oglindă oglinjoară, cine-i cel mai bogat din țară? Oglinda cea mai indicată pentru a fi consultată într-un asemenea concurs de frumusețe financiară, dacă țara este România, este revista Capital, pe al cărei redactor șef adjunct l-ați putut auzi de la acest microfon acum câteva minute. Revistă care publică astăzi topul celor mai bogați dintre români. Tania Radu relatează.
Acest clasament este o parte din istoria economică a României de după 89, un martor ocular la copilăria, tinerețea și maturizarea capitalismului românesc. Precizarea aparține redactorului șef al revistei Capital, Andreea Roșca, și acoperă destul de exact valoarea cercetării, care rămâne fără îndoială una mai degrabă orientativă, deși realizată cu profesionalism și cu bună credință. Jurnaliștii de la Capital se află la a doua ediție a topului, extins de la 100 la 300 de nume de oameni de afaceri. Primul clasat cu 850 de milioane de dolari, Iosif Constantin Drăgan, patronul Butangaz, între altele, ocupă locul al treilea și într-un top al celor mai bogați oameni de afaceri din centrul și estul Europei. Aceasta dacă nu ținem seama de averile din țările fostei Uniuni Sovietice. Socotind astfel, Drăgan este surclasat numai de un polonez și de un sârb. În România, Drăgan este urmat în clasament de Ion Țiriac, aproape 700 de milioane de dolari, și de frații Nicula, European Drinks, cu 650 de milioane de dolari. Între primii 10 mai figurează Sorin Ovidiu Vântu, cu 460 de milioane de dolari, Ioan Nicolae, patronul Interagro, până nu de mult protagonistul scandalului tutun românesc, Dinu Patriciu, cu 300 de milioane de dolari, Frank Timiș, cunoscut prin participarea sa la firma Gabriel Resources, implicată în scandalul Roșia Montana, precum și familia lui Dan Voiculescu, fondatorul postului de televiziune Antena 1, cu 260 de milioane de dolari, sau George Copos, 160 de milioane de dolari, din afaceri atât în lumea sportului cât și în alte domenii. Doar 10 femei în topul 300 al revistei Capital. Cel mai bine plasată este Veronica Savanciuc, cu afaceri în special în domeniul publicității și cu o avere estimată la 15 până la 18 milioane de dolari. În top ai figurează destui oameni politici. Culiță Tărâță, PSD, 35 de milioane de dolari din agricultură. Doru Ioan Tărăcilă, 14 milioane de dolari, de asemenea din agricultură. Corneliu Iacubov, PSD, 10 milioane de dolari, Rafa Onești. Sergiu Sechelariu, tot PSD, 8 milioane de dolari din transporturi. Radu Mazăre, PSD, 6 milioane de dolari în domeniul distribuției de presă și turismului. Apoi, liderul UDMR Vereștoi Otilo, cu o avere de 25 de milioane de dolari obținută în industria lemnului. Adrian Videanu de la PD, 30 de milioane de dolari, patron la Titalmar. Călin Popescu Tăricianu de la PNL, 20 de milioane de dolari din distribuția de automobile și alții. Afaceri în vecinătatea politicii sunt însă și mai multe. Dacă ar fi să dăm doar exemplul lui Ovidiu Tender, cu o avere estimată la 140 de milioane de dolari. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică va trimite o echipă de experți în localitatea transnistriană Râbnița pentru a măsura nivelul radioactivității din incinta unei uzine metalurgice, unde, potrivit unui ONG din Republica Moldova, ar fi depozitate reziduri radioactive provenite de la Cernobâl. Din Chișinău, Vlad Țurcanu.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, a declarat Europei Libere că Agenția Internațională pentru Energie Atomică a răspuns favorabil solicitării făcute de OSCE la rugămintea Ministerului de Externe de a cerceta nivelul radioactivității în localitatea Râbnița, unde se presupune că ar fi stocate câteva sute de tone de cenușă radioactivă. Klaus Neukirch a spus că OSCE va facilita accesul experților internaționali pe teritoriul uzinei de la Râbnița, care este controlată de autoritățile secesioniste de la Tiraspol.
OSCE este în contact cu Agenția Internațională de Energie Atomică și cu autoritații în Transnistria pentru de a facilita așa o analiză în Râbnița. Agenția Internațională de Energie Atomică acum a dat niște informații ce trebuie de făcut și cerințele lor. Până acum nu s-a stabilit un termen pentru de a desfășura analiza aceasta.
Informațiile despre o presupusă aflare la Râbnița unor cantități importante de reziduri fieroase radioactive au fost lansate acum câteva săptămâni de Asociația Presei Independente și unele organizații de mediu. Ele afirmă că pe teritoriul uzinei metalurgice de la Râbnița au fost stocate circa 500 de tone de cenușă radioactivă, rezultată din topirea unor metale provenite de la Cernobâl. Ulterior, aceste informații au fost confirmate și de ministrul ecologiei Gheorghe Duca, potrivit căruia deocamdată nu se cunoaște nivelul exact al radiației de la uzina de la Râbnița din cauza refuzului autorităților transnistrene de a permite accesul în zonă al specialiștilor. Potrivit Asociației Presei Independente, în ultimul an mortalitatea și morbiditatea în Râbnița a crescut de câteva ori, această localitate ocupând primul loc în Republica Moldova după numărul de îmbolnăviri de cancer. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:20 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Iosif Klein Medeșan. Două explozii în Irak, una la Bagdad și alta la Basra, s-au soldat cu 3 morți și cel puțin 9 răniți. Explozia de la Bagdad a avut loc în fața unui tribunal în momentul în care soldați americani escortau un grup de deținuți în afara clădirii. 2 polițiști irachieni și 4 deținuți au fost răniți. La Basra, în sudul Irakului, o bombă a explodat pe o stradă a orașului la trecerea unui microbuz, omorând 3 pasageri și rănind cel puțin alții 3. Comandantul trupelor americane din Irak, generalul Richard Sanchez, a declarat astăzi că Statele Unite au capturat un număr de persoane suspectate de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. El a precizat însă că suspecții sunt încă anchetați în încercarea de a se preciza eventuale legături cu teroriștii. Generalul Sanchez. Numărul total de deținuți din centrele noastre de detenție este de peste 5.000. În ce privește identificarea clară a unor legături cu Al-Qaeda, continuăm să facem eforturi în acest sens. Sanchez a spus că în Irak s-au infiltrat luptători străini din țările vecine, între care cetățenii Yemenului, Siriei, Egiptului și Sudanului. Generalul Ricardo Sanchez a declarat de asemenea că forțele americane sunt gata să folosească metode mai dure pentru a-i înfrânge pe insurgenți. El a spus că liderii coaliției sunt conștienți că astfel de metode riscă să-i alieneze pe irachienii obișnuiți, dar a adăugat că ele ar putea fi necesare pentru înfrângerea inamicului.
Ministrul spaniol de externe, Ana Palacio, a declarat că Statele Unite fac rău continuând deținerea, fără proces, a suspecților taliban și Al-Qaeda la baza militară Guantanamo din Cuba. Palacio a cerut totodată eliberarea unui cetățean spaniol aflat acolo. Ea a salutat, pe de altă parte, decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a audia apelul unui grup de deținuți neamericani care a cerut să li se permită contestarea în tribunalele civile americane a deținerilor. Curtea Supremă ar urma să decide în această chestiune până în luna iunie anul viitor. Oficialitățile americane au afirmat că până acum că întrucât cei 650 de deținuți au fost arestați în străinătate sub suspiciunea de terorism și sunt deținuți în afara teritoriului american, nu este necesar să li se aplice regulile din Statele Unite care nu permit detenția fără inculpare sau proces. Analiza corespondentului Europei Libere, Jeffrey Donovan, pe marginea deciziei de ieri a Curții Supreme a Statelor Unite a fost adaptată de Oana Serafin.
Acțiunea a fost adusă în fața Curții Supreme de către 2 grupuri separate de apărare a drepturilor omului, unul dintre ele fiind Centrul pentru Drepturi Constituționale. Jeffrey Fogel este directorul juridic al centrului și el i-a declarat corespondentului Europei Libere. Ne aflăm la Guantanamo în fața a ceea ce tribunalele britanice au numit o gaură neagră legislativă și este un aspect pentru care Statele Unite au fost criticate sever de mai toate țările lumii și mai cu seamă de acele țări în care se respectă drepturile omului. De aceea suntem bucuroși că această instanță, Curtea Supremă a Statelor Unite, a acceptat acțiunea și va decide într-un fel și sperăm desigur că va judeca drept. În esență, trebuie decis dacă Statele Unite au sau nu jurisdicție asupra bazei militare de la Guantanamo, închiriată de la Cuba pentru peste 100 de ani. Jeffrey Fogel nu crede că decizia a fost dreaptă a tribunalelor locale. Tratatul de închiriere a fost amendat scriindu-se că Statele Unite ar avea jurisdicție. Acesta este termenul folosit asupra insulei Guantanamo. Ceea ce rămâne în grija cubanezilor ar fi ceva numit suveranitatea ultimă. Așa încât problema nu este jurisdicția. Statele Unite au jurisdicție acolo. Evident, nu toți juriștii acceptă acest argument. Procurorul general al Statelor Unite, Theodore Olson, a cărui soție a fost omorâtă în atacul atacurile din 11 septembrie, afirmă că instanța supremă americană nu poate să accepte acțiunile de apel ale deținuților de la Guantanamo, considerând decizia tribunalelor locale din luna martie drept una corectă, interpretând just o decizie de acum 53 de ani a Curții Supreme a Statelor Unite, care spunea că străinii reținuți de militari în afara granițelor țării au dreptul să fie judecați numai de guvern sau de armată, dar nu de tribunalele civile. Expertul constituțional Tom Goldstein a declarat ieri televiziunii CNN că acest caz este extrem de important și că decizia ce se va lua va avea efect secole de acum înainte. Din nou, Jeffrey Fogel. Ca să fim cinstiți, este chiar o miză mai mare decât asta. Este vorba de faptul că cei aflați la putere în Statele Unite ar putea face ce doresc fără a fi trași la răspundere de nimeni. Eu nu spun că vor face acest lucru, dar ar putea însemna ca guvernul să permită acolo torturi sau execuții sumare, fără ca cineva să se sesizeze. Este o situație care nu se susține juridic. Fogel i-a spus corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, că de fapt el nu știe nimic din ceea ce se petrece la baza Guantanamo, pentru că nimeni nu a putut să vorbească cu prizonierii și care probabil nici nu știu cine îi reprezintă sau că îi reprezintă cineva. Fogel susține că dacă cei deținuți la baza Guantanamo sunt considerați prizonieri de război, atunci ei trebuie să beneficieze de tratamentul acordat prizonierilor de război potrivit convențiilor de la Geneva. Iar dacă nu sunt prizonieri de război, atunci statutul lor trebuie precizat potrivit legislației internaționale și tribunalelor internaționale. Jeffrey Fogel afirmă că în acest moment este foarte dificil a prevedea care va fi decizia Curții Supreme a Statelor Unite.
După președintele american George Bush, luni noapte a fost rândul secretarului de stat Colin Powell să pledeze pentru democratizarea Iranului. Într-un discurs surprinzător de direct, Powell a descris conducerea religioasă a Iranului drept inflexibilă, ultraconservatoare, afirmând totodată că, citez, iranienii de rând doresc acum să-și recâștige libertatea. Nu vor să se debaraseze de islam, a continuat Powell, dar vor să aibă dreptul de a decide liber și de a scăpa de acei lideri care, citez din nou, au tras islamul în mocirla politicii. Cu o săptămână în urmă, președintele George Bush avertiza că liderii din Orientul Apropiat au de ales între reforme democratice și riscul de a fi dați la o parte în momentul în care aceste schimbări vor avea totuși loc. Cum era de așteptat, aprecierile secretarului de stat american, la fel ca și cele mai vechi ale președintelui, au provocat replici violente la Teheran. Purtătorul de cuvânt al regimului iranian a declarat că administrația americană nu înțelege nimic din islam sau democrație, nici din Irak, nici din situația din Orientul Apropiat.
Ziarul berlinez Tageszeitung publică astăzi un documentat articol despre recent înființată la București Comisie Internațională pentru Studierea Holocaustului. Articolul, semnat de ziarista Barbara Oertel, este prezentat de corespondentul nostru în capitala Germaniei, William Totok.
Se pare că România se pregătește să-și asume trecutul fascist, constată Barbara Oertel într-un articol apărut astăzi în ziarul berlinez Tageszeitung. Pornind de la înființarea recentă a Comisiei Internaționale pentru Studierea Consecințelor Holocaustului în România, autoarea îl citează pe șeful statului român, care a spus că inițiativa se înscrie pe linia eforturilor de promovare a toleranței și de combatere a oricărei forme de xenofobie și de antisemitism. Barbara Oertel amintește în continuare de interviul controversat al președintelui din ziarul israelian Haaretz, constatând acum, o citez, metamorfozare prezidențială. În interviul din Haaretz, Iliescu a bagatelizat Holocaustul, vorbind despre un fenomen european. Numeroși experți l-au contrazis pe Iliescu, relevând componenta românească a Holocaustului. Astfel, istoricul israelian Jean Ancel susține că în timpul dictaturii militare a aliatului lui Hitler, Ion Antonescu, în perioada 1940-44, au fost uciși 410.000 de evrei și între 25.000 și 30.000 de romi. Comisia internațională care se va ocupa de studierea Holocaustului este prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. Activitatea comisiei, din care fac parte 30 de experți din Statele Unite, România, Germania, Israel, Franța și Cehia, va fi finanțată de către guvernul român. La propunerea Pății Române a fost cooptat în comisie și istoricul Ion Scurtu, care astăzi este consilier prezidențial. Deoarece până nu de mult Scurtu s-a exprimat în favoarea unei aprecieri pozitive a regimului lui Antonescu, de la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Prezentatorii ediției, Ileana Giurcăscu și Iosif Lemedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, actualitatea românească și internațională, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat?